vështrim mbi figurën e Shën Jozefit për të përcaktuar karakteristikat e meshtarit e të rregulltarit të sotëm. Kështu u shtjellua reflektimi i Papës Benedikti XVI pas ditën e sotme, gjatë së cilës ati i shenjtë kremtoi lutjen mbrëmësore së bashku me peshqvit, meshtarët, rregulltarët, seminaristët e përfaqësuesit e besimeve të tjera të krishtera në Bazilikën e Shën Mërisë mbretëresht apostujve në kryeqytetin e Kamerunit Yaoundé. Shën Jozefi, fati i Shën Mërisë Virgjër, kremtohet nesër nga Kisha Katolike e është edhe dita e emrit e vet papës. Atësia e tij, pranimi i detyrës së atit për Jezu Krishtin, pa qenë edhe ati i tij biologjik, e bën Shën Jozefin njeriun për të ndjekur nga të gjithë meshtarët. Për Krishtin, ai njohu persekutimin, braktisjen e varfrin, shpërblimi i tij që vetëm ai i qëndrimit me Krishtin, kënaqësia për faktin se i shërbeu hyjit. Këtë lloj atësie, u tha papa meshtarve, ju duhet ta jetoni në misionin tuaj të përditshëm.
What is important is not to be a useless servant.
Nuk duhet jemi shërptor të rëndomt, por besnik e të urt. Të dy këto epitete nuk janë të rastit. Ata sugjerojnë se inteligjenca pa besnikrin e besnikria pa urtin janë cilësit pa mjaftushme. Njëra pa tjetërin nuk në lejon të marim përsi për plotësisht përgjithsin që na beson Zoti.
Ashtu si Shën Jozefi, që i shërbeu me besnikri Krishtit, duke e drejtuar madje të në jetë pavarësisht se me druajtjen e njeriut para Zotit, edhe e meshtari në bazën e misionit të vet ka Jezusin. Por ku më mirë se në Eukaristi mund të takojmë hyjin e mishruar, pyeti Papa.
The ministerial priesthood entails a profound relationship with Christ.
Meshtarin shërbim do të thotë lidhje e thellë me Krishtin, që na është dhuruar në Eukaristi. Qoftë kremtimi e Eukaristisë vërtet qendra jetës suaj meshtarake, që të bëhet kështu dhe qendra e misionit tuaj meshtarak. Në kremtimin e këtij sakramenti, në emrin dhe në personin e hyjit nuk është prifti në plan të parë. Ai është shërbëtor, mjeti për vuajtur që qënë të Krishti, pasi vetë Krishti ofrohet fli për shpëtimin e botës.
Ati i shenjtë i ftoi meshtarët u qëndrojnë besnik premtimeve të bëra para hyjit, të bashkëpunojnë me peshqvit, të jenë të përvuajtur sepse shpesh, njeriu që duket sikur nuk ka vlerë mund të qëndrojë më lart se ata për sy të hyjit. Mos keni frikë nga vështirësitë e rrugës, u tha Papa Ratzinger.
To the young men who are preparing to join you.
Të rinjve që përgatiten të bashkohen me ju, si dhe atyre që akoma kanë pikë pyetje, dua të them sonte, sa gëzim provohet kur e dhuron vetveten krejtësisht për të shërbyer Zotit e kishës. Guxoni t'i thoni një po, bujare Krishtit.
Ktheheni syt nga Shën Jozefi, vazhdoi Benedikti XVI duke përshkruar historinë e atësisë së shenjtit, që pranoi në shtëpi Shën Mërinë shtatzën, duke u bindur vullnetës së hyjit. Shën Jozefi na mëson se për të dashur nuk është e nevojshme dhe ta zotrosh tjetrin. Sipas shembullit të tij, kushdo mund të shëroj plagët e tij shpirtërore edhe në marrëdhëniet familjare, duke hyrë e duke u bindur planit të Zotit. Pikërisht këtu detyra e njerëzve të kishës merr rëndësi të veçantë.
May you be attentive to those around you.
Të dashur vëllezër e motrat impenjuar në lëvizjet kishtare, tregoni kujdes ndaj njerëzve që keni përreth e shfaquni fytyrën më të dashur të Zotit personave të përvuajtur, sidomos përmes veprave të mëshirës, edukimit njerëzor të krishterë të rinjve, promovimit të gruas e në shumë mënyra të tjera. Duke ju përgjigjur thirrjes, duke imituar Krishtin e pastër moralisht, të varfër e të bindur, krejtësisht përkushtuar për lavdinë e Atit e për dashurinë ndaj vëllezërve e motrave, ju keni si mision të dëshmoni para botës së sotme që ka shumë nevojë për parësinë e Zotit dhe të mirave të mëshuara.
Jeta e shuguruar, theksoj më pas ati i shenjtë, është imitim radikal i Krishtit. Është e nevojshme që kjo të shprehet plotësisht në jetën e meshtarve të rregulltarve, porositi Papa Ratzinger. Një shembull për këtë është atë Simon Mpeke, i quajtur në Kamerun edhe Baba Simon. Misionari këmbëzbathur, kujtoi Benedikti XVI, shkriu të gjitha forcat në shërbim të vëllezërve të vet, pa u kursyer. E sërish Shën Jozefi, shenjë qartë për të gjithë ata që duan bashkimin e të krishterëve, pasi u bin pa fjalë hyjit të gjithë pushtetshëm. Ktu Papa ju drejtua përfaqësuesve të besimeve të tjera të krishterë, duke theksuar se vetëm në Krishtin të gjithë të krishterët mund ta njohin njëri tjetrin si vëllezër, bijtë të njëjtit tat.
Son exemple nous incite à comprendre.
Shembulli i Shën Jozefit në nxit të kuptojmë se vetëm duke e lënë krejtësisht veten në dorën e Zotit, njeriu bëhet zbatues i frytshëm i planit të hyjit, i cili dëshiron t'i bashkojë njerëzit në një familje të vetme, në një bashkësi të vetme, në një kishtë vetme.
Këtë dëshirë, si dhe shëntrimin e meshtarve të regulltarve, papa ja besoj shënëmëris mbretreshe apostujve pajtore së Kamerunit. Nesër, Benediktin e 16 e pret një ditë ngarkuar. Është dita e fundit e ti në Kamerun para nisjes për në Angol ditën e premte, po nesër arrin edhe kulmi i vizitës atit të shenjt në Afrikë, pas i dorëzon kishës e vendit Instrumentum Laboris për sinodin e dytë të i peshqvive që do të mbahet në 8 orë në Vatikan. Aktivitetet e tjera të rëndësishme, si takimi me përfaqësuesit e muslimanëve kamerunez, me botën e të smurve dhe me antarët e këshillit të veçantë për Afrikën të sinodit të i peshqvive, do të karakterizojnë ditën e nesër me të shtektimit të parë të Benediktit të 16 në kontinentin e Zi.